Ви на хвалях ночної свободи. У Мінську 23-я година. У Празькій студії новинок і надалі Стасі Вашкевич. Одразу після випуску прогучить огляд ваших листів у передачі «Поштовая скринка 111». Далі у експертизі свободи намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич і політоляг Олесь Логвінець обмеркують протяг мораторію розв'язу на візові санкції супроць найвищейших урадовців Білорусі. А тепер до міжнародних подій. Лідери Молдови і її сепаратистського регіону Придністров'я при посередництві Росії домовилися сьогодні активізувати перемови у справі мирного розв'язання свого 17-годового конфлікту. Сумісна заява була підписана президентом Молдови Вороніним, лідером Придністров'я Смірновим і президентом Росії Медведєвим після перемови у Кремлі. У Азербайджані завершилося голосування на референдумі об конституційних поправках. Серед пропонованих поправок – скасування обмежування на кількість президентських термінів для одного чоловіка. Улади заявили, що референдум відбився, поскільки явка виборців пересягнула 64%. Попередні виніки чекаються у ближайші години. Генеральний секретар НАТО Ябди Хопс Хефер заявив, що міжнародну груповку у Афганістані треба узмацніть. Виступаючи у Кабулі, Хефер підкреслив, що для заховання безпеки під час сьогоднішніх виборів у Афганістані треба перекинути додатково каля 4000 чоловік. Головний керівник міжнародної страхової корпорації AIG Едвард Лідзі буде допитаний перед Конгресом США у справі виплати 165 мільйонів доларів преміальних 400 своїм супрацовникам і трейдерам. Американському уряду зараз належить більш за 80% компанії після того, як та отримала 170 мільярдів доларів екстреної допомоги з федеральних фондів. Міністр фінансів США Тімоті Гайтнер пообіцяв вернути назад якомога більш виплачених премій. Еўразвяз готовы аказаць Абхазіі дапамогу ў ажыццяўленні гуманітарных праектаў. Пры гэтым размова аб прызнанні незалежнасці рэспублікі не ідзе, заявіў спецпрадстаўнік Еўразвязу на паўднёвым Каўказе Пітэр Сэмнэбі пасля перамовы ў Сухуме з абхазскім кіраўніцтвам. Британский суд оправдал человека, який отсидел в тюрьме 27 годов за забойство. Адвокат осудженного представил суду выники генетичной экспертизы, якая доказывая недотычность его клиента до злочинства. У 1982 году, когда еще не робили анализы ДНК, Шон Ходжсон был помылково признан виноватым у забойстве. Усе гэтыя годы он не признавал свою вину. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте и знов про полгодины. Нагадаю, вы нас можете слухать так само и в интернете на адресе www.svoboda.org.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии. Алена Тиханович, витаю вас. Неўзабаве эксперты свабоды будуць абмяркоўваць пытанне, на чыю карысць рашэнне ўразвязу, якое працягвае мараторый на візавыя санкцыі супраць вышэйшых урадоўцаў Беларусі. Разам з аглядальнікам Радыё Свабода Валерам Карвалевічам гэтае пытанне будуць абмяркоўваць палітоляг Алесь Лагвінец і намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч. Паслухаем кароткі ўрывак дыскусіі.
Европейский звяз пришел до высновы, что варто поспробовать праз певный делёг с белорусскими уладами утягнуть белорусское громадство у дальнейшее супрацовництво. В огуле, нашему национальному интересу отповедает больший уплыв европейского звязу тут, у Беларусь. Чего не он малый? И чем больше колькость будет экономичных транзакций, чем больше тут будет присутных европейских фирм, тем больше уплыв будет евразвязу на ситуацию в Беларуси, тем больше будет колькость белорусов, которые будут повернуты до Захода и будут отримывать реальные экономичные выгоды от супрацовництва з Європейським зв'язом. І ми хочемо скористатися вікном можливістю для того, щоб утягнути Білорусь у таке супрацьовництво.
Позиція БНФ така, що режим не равно Білорусь. Це частка Білорусі, але це не равно Білорусі.
Експертиза свободи з уділом Віктора Івашкевича і Олеся Логвінця не у забаві, але спочатку відкази на ваші листи. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Тэма, якая часта гучыць у перадачах свабоды на працягу апошніх двух месяцаў, гвалтоўны прызыў напрыканцы студзеня ў войска трох моладзевых актывістаў: Франка Вячоркі, Дзмітра Хвядрука і Івана Шылы. Апазіцыянеры былі накіраваны ў салдацкія казармы, нягледзячы на тое, што раней мелі законныя падставы для адтэрміноўкі і нават для вызвалення ад абавязковай службы. Пра пазіцыю і службу ў беларускім войску разважаюць у сваіх лістах слухачы свабоды. Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога допісу. Ягоны аўтар наш даўні сябр Мікалай Бусіл з вёскі Дуброва Светлагорскага раёну, звяртае ўвагу на выказванні тых нашых слухачоў, якія лічаць, што служба прынясе апазіцыянерам добры досвід. Спадар Бусіл піша: «Я сам быў у савецкім войску і не бачу для сябе з таго ніякай карысці. Вядома, кожны патрыёт, здольны да службы дзеля аховы і абароны айчыны, павінен, калі трэба, стаць у шыхты. Гэта такі ж грамадзянскі абавязак, як і іншыя. Але ў гэтым выпадку мы бачым цэлы комплекс недарэчнасцяў і незаконнасці. Існуе законная працэдура прызыву, якая мусіць улічваць юрыдычныя, медычныя, сямейныя ды іншыя акалічнасці, датычныя асобы юнака. А мы што бачым? На вушы пастаўлены КГБ. Маладога Івана Шылу подла пазбаўляюць права атрымаць законную сярэднюю адукацыю. Шпарка арганізуюць камісію і, як там у швейка, таўгліх, годзін. Мае калегі-настаўнікі аднадушна назвалі свінствам тое, што зрабілі з хлопцам у салігорскай школе. Далей, у рамках той жа кампаніі заказу, кожнай казарме па апазіцыянеру, з малодшага вячоркі робяць дурня-двоечніка з прыцэлам на казарму. Тое, што ў хлопца нелады са зрокам, органам мала ў модзе. Але каму патрэбна войска крывых, сляпавокіх і недавучак? Нікому. Калі не лічыць, што войска ў Беларусі ператвараецца ў тое, чым яно было ў Мікалаеўскай Расіі для Дастаеўскага, Шаўчэнкі, соцень іншых нядобранадзейных грамадзянаў. Яшчэ аднаго маладога чалавека цягаюць па каталажках цывільных, каб потым кінуць у каталажку вайсковую. Я не бачу, чаму радавацца нашым мілітарыстам. Не сумняюся ў патрыятызме хлопцаў, але няўжо рэжым разлічвае, што яны стануць лаяльнымі ці лаяльнейшымі да яго? Чаму маладыя людзі, здольныя да вучобы, мусяць перапыняць яе? Мо на тое і разлічана, каб папсаваць ім засваенне навукі? Пасля службы ў савецкай арміі я стаў апантаным ненавіснікам войска. Мне сустракаліся салдаты, дэвізам якіх быў «Ні дня без шкоды савецкай арміі». Беларусі трэба надзейнае патрыятычнае войска, а не адстойнік для канторы ў поравень з помнікам Феліксу Дзяржынскаму. Няўклюдная абуховая аперацыя па захопу апазіцыянераў у войска выклікае толькі агіду. У мілітарыстаў няма важкіх падстаў для радасці, хіба толькі для пад'юджвання. Гэта клічыць Мікалай Бусіл з вёскі Дуброва Светлагорскага раёну. Наўрад ці, спадар Бусіл, улады разлічваюць з дапамогай вайсковай казармы перавыхаваць, прывіць адданасць рэжыму такіх асобаў, як Франа Квячорка ці Зміцер Хвядарук. Хутчэй, самі гэтыя моладзевыя актывісты перацягнуць на ўласны бок сваіх новых калегаў, маладых салдатаў. Не выпадкова вайсковыя камандзіры, на перавыхаванне да якіх накіроўваюць маладых апазіцыянераў, успрымаюць такое папаўненне без усялякага энтузіязму, бо разумеюць, вынікам стане непазбежная падвышаная ўвага да іх з боку і грамадства, і непасрэднага начальства. Мэта гэтага палітычнага прызыву відавочна іншая – запалохаць апазіцыйна настроеную актыўную моладзь, паказаць на канкрэтных прыкладах, будзеш падтрымліваць апазіцыю і пратэставаць на вуліцы, выключым з універсітэту і загонім у казарму. Пра хакейныя захапленні ўлады і рэальныя эканамічныя праблемы насельніцтва разважае ў сваім лісце на свабоду Кузьма Любаўскі з Гомеля. Слухач піша: «Думаю, большасць беларусаў мала цікавіць, дзе будзе праходзіць хакейны чэмпіянат і ці ўдасца Беларусі завабіць яго да сябе. Больш цікава, якія захады робяцца ўлады, каб перажыць крызіс. Дагэтуль па тэлебачанні была агучана толькі адна мера. Яна ў тым, што абяздоленым і бесквартэрным беларусам будуць і надалей уцюхваць іпатэчны крэдыт на самых кабальных і зневажальных умовах, амаль у 10 разоў даражэй за сабекошт плюс банкаўскі працэнт. Гэты захад, як вы разумееце, не з'яўляецца заслугай беларускай эканамічнай думкі. Ён цалкам пазычаны ў іншых, і пры гэтым ён вельмі прымітыўны. Гэтага захаду вельмі мала, каб святкаваць перамогу ці званіць ва ўсе званы аб беларускім эканамічным цудзе», напісаў у сваім лісце на свабоду Кузьма Любаўскі з Гомеля. Зауважу, Старлюбаўскі, што размовы аб беларускім цудзе і аб нібыта вынайдзенай у Беларусі новай эфектыўнай мадэлі эканамічнага развіцця апошнім часам спакваля сціхлі. Дасягненнямі ўжо не хваляцца нават самыя апантаныя прапагандысты беларускай улады. Хваліцца проста няма чым. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наступны ліст з Полацку ад слухача, які падпісаўся як Віктар Няўлоўны. Разважаючы пра палітычны дыялёг, што пачаўся паміж Брусэлем і Менскам, спадар Віктар піша. Адначасова з дыялёгам з Захадам Лукашэнка пачаў новую хвалю ціску на апазіцыю. Еўропа так ці інакш заплюшчвае вочы на гэтай рэпрэсіі. Лукашэнку прызналі. Мне здаецца, што сёлетні дзень волі ў святле апошніх падзей мірна не пройдзе. Разгону можа і не быць, а вось бойка верагодна здарыцца. І затрыманне магчымае. Наша апазіцыя не вельмі можа паўплываць на дыялёг, але пашкодзіць яму здольная. Крызіс значна прыцісне нашу апазіцыю, вымусіўшы яе пакінуць грантавае падполле, дзе яна ўжо 15 год больш-менш добра сябе пачувала. Вось нядаўна правялі ўстаноўчы з'езд беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Я мяркую, што гэта партыя будзе на маргінэсе палітычнага жыцця, бо занадта ідэалістычная ў яе праграма. Да хрысціянскага адраджэння, якое больш-менш верагоднае, яны дадалі нацыянальнае адраджэнне, якога можа і не быць ніколі, бо ў нашых людзей за 200 гадоў ужо сфармавалася расейская ментальнасць. Заўсёды здзіўляюся, калі чытаю ў сеціве артыкулы Зянона Пазняка. Уражвае яго апантаная нелюбоў, калі не сказаць нянавісць, да Расіі. Большасць нашага насельніцтва за такімі дзеячамі ніколі не пойдзе. Нашым адраджэнцам ліцвінскай культуры трэба зразумець, што, кажучы словамі Пушкіна, тут рускі дух, тут Руссю пахне. І што на гэтым адраджэнні можна надарвацца. Лепей проста захоўваць родную мову і культуру да лепшых часоў, якія, праўда, могуць і не надысці ніколі. Гэта клічыць слухач з Полацку, які падпісаўся як Віктар Няўлоўны. Не пагаджуся, спадар Віктар, з вашым сцвярджэннем, што Еўразвяз заплюшчваў ці заплюшчвае вочы на рэпрэсіі ўладнага рэжыму супраць грамадскіх актывістаў. Іншая рэч, што тактыка жорсткай канфрантацыі за 10-годдзе не прынесла заўважнага плёну. Ці не таму цяпер Еўропа і апрабоўвае іншую стратэгію. І беларуская пазіцыя ставіць перад сабой за мэту зусім не перашкодзіць дыялёгу паміж Менскам і Брусэлем. Яна толькі звяртае ўвагу на тое, што гэты дыялёг не павінен адбывацца любой цаной, і што ўмовы яго не мусіць дыктаваць выключна Аляксандр Лукашэнка. Некаторыя апошнія падзеі, у прыватнасці перанос візыту ў Менск еўракамісара ў пытаннях знешніх сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніты Ферера-Вальднер, сведчаць пра тое, што ўзаемнае збліжэнне Беларусі з Захадам пытанне далёка не вырашанае. А на заканчэнне ліст-водгук нашага даўняга сябра Міхаіла Басевіча з Пінска. Разважанне пра тое, якое месца займае Радыё Свабода ў ягоным жыцці. Слухач піша. Я чалавек сталага веку, 8 ліпеня мне споўніцца 70 гадоў. З мінулага лістапада цяжка хварэю. Увесь студзень правёў у НДІ анкалогіі ў Бараўлянах пад Менскам, перанёс аперацыю. Цяпер вось праходжу курс хіміятэрапіі ў пінскім анкадыспансеры. Вядома, што з такім дыягназам стан здароўя нездавальняючы. Але як бы ні склаўся лёс, колькі жыцця мне не наканавана, дзе б я ні быў, я застаюся вашым шчырым прыхільнікам і аднадумцам. Як і раней, засынаю і прачынаюся разам са свабодай. Нават у самы складаны час у Бараўлянах радыёпрымач быў са мной. Шкада толькі, што якасць трансляцыі не вельмі высокая. Праўда, апошні час у Пінску чутнасць стала лепшай, а ў Бараўлянах пару разоў удалося злавіць свабоду нават на сярэдніх хвалях. Нядаўна давялося паглядзець некалькі перадач новага спадарожнікавага канала «Белсат». Мушу сказаць, што ён мяне расчараваў. Неяк нават крыху крыўдна. Няма ніякага параўнання са свабодай, якую, як і раней, лічу адной з лепшых інфармацыйных крыніц пра падзеі ў Беларусі. Напісаў сваю лісце на свабоду Міхаіл Басевіч з Пінску. Шчыра дзякуем, спадар Міхаіл, за такія сардэчныя словы. Дай вам Бог силы одужаць усе складаныя выпрабаванні, наканаваныя лёсам, паправіцца і радавацца жыццю. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
На ваши листы отказывал Валентин Жданко. Наш адрес у Беларуси ранейший 220-005 Минск 5, поштовая скрынка 111. Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук, новина ти пытанне могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224. Протягнем праз хвилину. Я нагадаю, что кожная чвердь гадзіны на наших хвалях основные темы и поведомленні сегодняшней программы.
Прокуратура Салігорску адмовілася заводзіць крымінальную справу аб магчымым давядзенні да самагубства Яны Паляковай. Тым часам праваабаронцы заяўляюць, што будуць дабівацца яе рэабілітацыі. Сёння ў болей як 100 гарадах свету адбываюцца акцыі супраць рэжыму Лукашэнкі і ў падтрымку дэмакратыі ў Беларусі. Мерапрыемства прымеркаванае да гадавіны прэзідэнцкіх выбараў у 2006 годзе. Рашэнне аб удзеле Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства» хутчэй за ўсё будзе прынята на наступным тыдні, а не 19-20 сакавіка, калі гэтае пытанне будзе абмяркоўвацца кіраўніцтвам еўразвязу. Таваразварот паміж Беларусі і Украінай зменшыўся болей, чым удвая. Гэтая тэма стане галоўнай на сустрэчы прэм'ер-міністра Юліі Цімашэнкі і Сергія Сідорскага, якая павінна адбыцца ў красавіку. Чарговыя праявы крызісу. У Магілёве гарадскі бюджэт за два месяцы не датрымаў 600 мільёнаў рублёў, а Барановічы ставяць рэкорды па запасах гатовай прадукцыі.
Працягвае нашу праграму «Экспертыза свабоды». У панядзелак еўразвяз працягнуў мараторый на візавыя санкцыі супраць вышэйшых урадоўцаў Беларусі. Ці з'яўляецца гэта дапамогай рэжыму Лукашэнкі? Якая можа быць альтэрнатыва такому рашэнню? Ці адпавядае гэта нацыянальным інтарэсам Беларусі? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і палітолях Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Рашэнне еўразвязу аб працягненні яшчэ на 9 месяцаў мараторыя на прымяненне візавых санкцый супраць вышэйшых кіраўнікоў Беларусі стала кампрамісам паміж пазіцыямі розных дзяржаў еўразвязу «Залатой сярэдзіны». Але гэтае рашэнне выклікала крытыку з боку некаторых колаў апазіцыі. Вось у прыватнасці старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі назваў яго памылковым, бо ў працягу замарожвання санкцыяў няма ані прыкмета ўжывання маральных крытэрыяў, ані простага палітычнага прагматызму. Канец цытаты. Спадар Івашкевіч, не маглі б вы растлумачыць пазіцыю партыі БНФ, у чым памылка еўразвязу?
С самого початку, коли были заморожены вот эти визовые обмежевания, потому что санкциями это назвать нельзя, это было как бонус за вызволение политвязня и как стимул для дальнейших неких кроков по демократизации, нехай на вот самых маленьких. А лишь после этого появились новые политвязни, отбылись разгоны манифестации у лютым. Гэты протяг подтвердил, что фактично европейцы погодились на погоршение ситуации в этом году. Фактично санкционовали своим решением арешт предпринимальников волковыских, репрессии супраць молодых активистов. Фактично солидаризовались с позицией улады относно самогубства Яны Паляковой. Натурально, что это надае натхнение уладам для дальнейших репрессий, но и это выкликает певно незадовольнение демократичных активистов на Беларуси, которые бачат, что взмоснение репрессий супраць их воспринимается европейскими политиками как становчий момент, який треба підтримати новими пальохками для білоруських чиновників.
Спадар Лагвінец, вы як оцениваете рашэнне Рады министров замежных справ и развязу на конт протягнения мораторию на применение визовых санкций?
Ну, первое, я не проводил бы такие параллели, как проводит спадар Ивашкевич, и кажа про моральную отказность в развязу за те репрессии, которые чинить у Беларуси сегодняшний авторитарный режим. Мне подается, что отказность на первое репрессии лежать на режиму, и по-другое, на нашей громадянской супольности частково, покольки мы недостатково мощны, как стримливать этот режим от таких репрессий. Что тычется решения Европейского связу, подается, что Европейский связ срабил махчимое у этой даденной конкретной ситуации, бо на больше широкие обмежевания и уточнения Беларуси реально европейский связ не здольны, покольки это объединение 27 краин с самыми разными интересами. И я лечу вельми велизарной наивностью и недальнобачностью мерковать, что европейский связ будет решать проблемы демократизации Беларуси без белорусов. Я лечу так само велизарной наивностью лечить, что европейский связ устанет применить широкомасштабные экономичные санкции, когда это закликают некоторые белорусские деячи. Тому европейский связ покидает махчимость для дальнейшего коммуникования как с белорусским громадством, так и с белорусскими уладами. Вядома, что есть зараз махчимость дальнейшего заангажавання Европейского связа с Беларусью у рамках программы Усходнего партнерства. И в данном выпадку Европейский связ зарабил такий обмежеванный крок, с одного боку признанная наявность проблем с правами человека в Беларуси, покольки эти обмежевания в принципе яны могут вернуться у любой час. А с другого боку, весь час протягивается рука белорусам на гул, ну и так само показывается белорусским уладам, что Европейский Звяз готов сприять поворачиванию Беларуси у бок Заходу. Займаться чисто моральными оценками деяний лидеров Европейского Звяза, мне кажется, белорусским демократичным силам не выпадает. Это позиция, якая по сутности у будущини отмовляет махчимость нормальных партнерских сувязев как раз с теми нашими союзниками, якія сапраўды долготерминово затекавлены у захаванні белорусской незалежности и европеизации Беларуси.
Спадар Вашкевич, наколькі я зразумеў, вы лічыце, што трэба было гэтыя санкцыі аднавіць. Але гэта практычна азначае прыпыненне дыялогу з еўразвязам і вяртанне да сітуацыі паўгадовай даўніны. І што далей? Гэта наблізіць Беларусь да Еўропы, пра што марыць БНФ, ці не?
Па-першае, я не лічу, что гэты крок протянутая рука белорусскому народу, бо крок до белорусского народа было бы зменшение цен на визы, ценового их рабления бесплатными. А это крок на сустрач высоким чиновникам белорусского режима. Другое. Я лечу, что жадание белорусского режима исти на некие реформационные кроки залежит от его экономичного стану, а не от наявности визы у конкретного чиновника. Им не визы треба. Им треба, как европейские банки отримали сигнал, что режим уже не опошняя диктатура в Европе, а это уже трансформационный режим перехода до демократы. Что думают белорусские влады, повеличится кредитный рейтинг, и они смогут снова набирать позыки, как они набирали до этого еще в большем масштабе. В этом ключ питания. Найти махчимость контактовать с урадом, есть куча всяких дипломатичных махчимостей. У нас же амбасады открыты тут. И передать друг другу послания и пропановы, нема проблем никаких. И для этого робить публичные политичные кроки в поддержку режима не обовязково, как иметь коммуникацию.
Выслухайте экспертизу свободы. Я нагадаю, что яе удельники Виктор Ивашкевич, Алесь Лагвінец и ведущий Валер Карбалевич обмерковывают питание, на чью корысть решение Евразвязу, якое на 9 месяцев откладая обновление визовых санкций супраць высшейших урадовцев Беларуси.
Спадар Лагвінец, з выказвання спадара Івашкевіча вынікае, што гэты мараторый на санкцыі і тое пацяпленне дачыненню паміж еўразвязам і афіцыйным Мінскам без выканання ім умоваў па дэмакратызацыі краіны – гэта дапамога рэжыму Лукашэнкі. Гэта і падтрымка інвестыцыямі, крэдытамі, і прарыў міжнароднай ізаляцыі, і ўмасаванне легітымнасці. Тым не менш, вы падтрымліваеце такую палітыку еўразвязу. Тлумачце сваю пазіцыю.
Найперше, я хотел бы погодиться с господином Ивашкевичем на конт того, что вельми наспело снижение визовых оплат, в уголе скасования виза в дочинениях Беларуси с Европейским Связом. Программа «Усходнее партнерство» продугледживая супрацовенство миновито с державными органами. Европейский Связ пришел до высновы, что варто поспробовать праз пэвный диалог с белорусскими уладами утягнуть белорусское громадство у дальнейшее супрацовенство. Коли мы поглядим на меты, якія ставить перед собой «Усходнее партнерство», а это створение зоны вольного ганда, поступовое введение безвизового режима, это как раз то, что отповедает нашему национальному интересу. В уголе нашему национальному интересу отповедает больший уплыв Европейского Связа тут, у Беларуси. Сегодня он малый. И чем больше колькость будет экономичных транзакций, чем больше тут будет присутных европейских фирм, тем больше уплыв будет Евразвязу на ситуацию в Беларуси, тем больше будет колькость белорусов, которые будут повернуты до Захода и будут отримывать реальные экономичные выгоды от сотрудничества с Европейским Связом. И мы хотим скористаться в окно махчимости для того, как утягнуть Беларусь у такое сотрудничество.
Позиция БНФ такая, что режим не равно Беларусь. Это частка Беларуси, но это не равно Беларусь. И тому допомога режиму, это не равно допомога Беларуси. И тому заключение любых домовов с белорусским урадом максимально без публичной поддержки этого режима. Кто перешкаджая заключать домовы о трансмежном супрацовництве, о полегчении визового режима, об энергетичных супольных программах, никто не перешкаджает. У нас же не порваны дипломатичные отношения с Европой. У нас нема проблемы, можно заключать все домовы. Для этого нема потребы отменять пиаровские санкции. Вот их отменять абсолютно для того, как заключить любые экономичные домовы, не потребно. Мало того, европейцы, робячи публичную поддержку Лукашенковскому режиму, на сам-то речь не идут ни на какие экономичные, а реальные программы. И усходнее партнерство – это пустышка в финансовом плане. Нема там грошей. Там мизерные гроши на несколько год делить помеж шестью краинами. Это наугад нема про что казать. Лукашенко не это важно. А ему треба политичная легитимизация для того, как выходить на иншие финансовые крыницы, а не те, что забиты в бюджете усходнего партнерства.
Вы лечите, что было бы лепш, каб Лукашенко выходил только на российские и китайские, венесуэльские финансовые крыницы?
Справа в том, что коли обирается некая тактика и стратегия, она может быть поспеховой, коли она ясно осведомляется, до чего она может привести. Коли Европейский Союз вырешил бы скупить Лукашенко, он повинен на этом аукционе дать более, чем может Лукашенко взять в России, в Китае, в Венесуэле. Перекупить. Европейский Союз может перекупить долги Лукашенко у России, у Китая, и потом этими векселями тыкать ему в нос. Но справа в том, что европейцы не хотят свои гроши тратить на это. И они делают имитацию змагания за уплывы на Беларусь. И у Лукашенко есть возможность спекуляции, брать отсюль ничего никому не обещающе. В этом сенсе политика не снимая погрозы российской экспансии. Военные погоднения заключаются, субвольные узброенные силы створаются. Никаким чином все эти размовы европейских политиков не перешкаджают этому дрейфу в бок России.
Я не хотел бы, как у политики, размова шла только про то, перекупить и не перекупить. Мне подается, что в Европейском Союзе так само нема иллюзий на конт сутности белорусского режима. В Европейском Союзе так само нема великих иллюзий на конт моции белорусских демократичных сил, и мы с этого мусим так само заходить. До того момента, пока внутри Беларуси не будет мощного тиску на режиму, никто наши проблемы решать не будет. Вот с этого треба заходить. Мы ведаем, что для белорусских керовников питание визовых обмежеваний было воспринято довольно болюче. Может быть, на певный час варто поспробовать и это. Может быть, это спрацуя демократичным силам. Варто шукать те махчимости, какие мы можем знайти у этой новой ситуации, и так само дбать про то, как быть мощнейшими, а не занимать какую-то морализаторскую позицию.
Хочу цалком погодиться с тем, что вырашение питания демократизации Беларуси внутри Беларуси, и тут я цалком згодный, той, кого подтримая и активно подтримая белорусский народ, який будет социально незадоволен своим станом, той и будет вырешать питание демократизации Беларуси.
Выслухали экспертизу свободы, на чью корысть решение Евразвязу. У передачи удельничали наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич и политолог Олесь Лагвинец. Вел передачу Валер Карбалевич.
пачнеце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны.
Новыя рэпартажы.
Музыка.
Літаратура.
Гісторыя.
Сцісла, дакладна, па-беларуску.
Не праспіце свабоды.
Вы на хвалях начной свободы. У Менску 23.30, у Праской студии новинов и надалее Стаси Вашкевич. После этого выпуску слухайте запись онлайн-конференции с былым кандидатом у президента Беларуси Александром Казулиным. А теперь до подзеев, связанных с Беларусью. Александр Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом для обмеркования совместных белорусско-российских высилков по переодольванию финансового кризиса. Серед інших питаний на парадку дня поставки у Россию продукции белорусского машинобудования, взаимодействия у энергетичных и финансовых сферах. Прокуратура Солигорску отмовилась заводить криминальную справу об махчимости доведения до самогубства правооборонцы Яны Поляковой. Сегодня в более як 100 городах света отбывается акция супраць режиму Лукашенко и у подтримку демократии в Беларуси. Решение об уделе Беларуси в программе «Усходнее партнерство» хучей за все будет принято на наступном тыдне. Такое меркование в часе прессовой конференции в Менску выказал посол Великобритании в Беларуси Найджел Гулд Дэвис. Громадянка России Валентина Брускова подала в Департамент громадянства и миграции Министерства внутренних справ Беларуси заяву, у якой потребует терминово вызволить ее дочку, Ладлену Функ, у дзявостве Брускову и отправить ее в Россию. И белорусская теннисистка Виктория Азаренко разом с россиянкой Верой Звонаровой вышла в полуфинал парного разряда на теннисном турнире в Индиан Уэйлсе. В одиночном разряде Азаренко вышла в четвертьфинал. Ее наступной супротивницей будет первая ракетка турнира россиянка Динара Сафина. Протягиваем новины сегодня у свете. Лидеры Молдовы и сепаратистского региона Приднестровья при посередництве России домовились сегодня активизовать перемовы у справе мирного развязания своего 17-годового конфликта. В Азербайджане завершилось голосование по референдуме об конституционных поправках. Серед пропонованных поправок скасование обмежевания на колькость президентских терминов для одного человека. Генеральный секретарь НАТО Ябды Хопсхефер заявил, что международную групповку в Афганистане треба узмацнить як наименее на 4000 человек. Головный керовник международной страховой корпорации AIG Эдвард Лиди будет допытанный перед Конгрессом США в справе выплаты 165 миллионов долларов премиальных 400 своим супрацовникам и трейдерам. У пакистанской долине Сват почали працавать суды шариату. Улады Пакистана после 2 годов змагания с воевниками Талибан недавно погодились увесть у провинции исламский закон у обмен на замирение. Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Бароза закликал ворогуючих лидеров Украины переодолить свои разыходжения для того, как заховать затверженные ранее кредиты от Международного валютного фонда.
Вы на хвалях Радио Свободу у Праской студии Сергей Навумчук. Гэтымі днямі у Празе знаходзіўся былы кандыдат у прэзідэнты, былы палітычны вязень Александр Казулін. Ён меў сустрэчы ў Сенаце і ва ўрадзе Чэшскай Рэспублікі, якая зараз старшынюе ў еўрапейскім звязе. Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце Радыё Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя з Александрам Казуліным. Прапануем вам запіс. А с полным текстом вы можете познакомиться на нашем сайте по адресу свобода.орг. Александр Владиславович, коли ласка, прокомментуйте выники вашей поездки в Европу.
После наших встреч на разных уровнях, я меркую, что крик нашей души и боли нашего сердца были почуты.
Скажите, калі ласка, на ваш погляд, ці трэба Еўразвязу здымаць санкцыі да ўладаў Беларусі? У прыватнасці, дазвол беларускім чыноўнікам ездзіць у краіны Еўрапейскага звязу.
Сітуацыя з невырашальнай перайшла ў сітуацыю дыскусіі. Па-першае, яны былі ўжо прыпынены на 9 месяцаў. Разумела, што калі здымаюць санкцыі, судзейкі асудзіў Ненару Гатаю, ці з міліцыянта, які збіваў грамадзяніна і здыкаўся з яго, да гэта выглядае як дазвол на працяг падобнай дзейнасці. Але гэта можа быць і некім уплывам на прыняцце рішення з боку влади. Тому у першу чергу потрібні умови і некий план активних дій з боку білоруських владів, які по скінченні цього терміну може бути конкретно оцінити.
Як ви ставитеся до учинку Сергія Скрабца, а менавіта виходу його з білоруської соціал-демократичної громади?
Це з'являється особистою справою Сергія Скрабца і його взаємовідносин зі Станіславом Шишкевичем.
Калі ласка, прокоментуйте рішення вашого былога паплечніка Фролова по соціал-демократії покинуть опозиційну діяльність і вернуться на службу режиму. Чи ви погодитеся з ягоним ствердженням, що у опозиції домінує большевізм, поділ на наших і не наших? І що нібито тіє, то недолучені до кількості далеку наших, підвергаються обструкції.
Тут найперш говорка йде про моральну позицію господаря Фролова і його духовний стрижень. Опозиція – це не тільки люди, у яких можуть бути некі особисті мотиви і чоловічі взаємовідносини, але це найперш всього позиція, і це головне. Коли ти відмовляєшся від позиції, від ідеалу, від коштовності, рідко хто про це говорить публічно. А гэта разом менавіта так і здарылася.
Спадар Казулін, ці могли б ви виказати своє особисте меркаванне для сапраўднага адраджэння нашай Беларусі? Хто быў бы самым карысным для гэтага? І каб сама матухна Беларусь могла выбіраць, дык каго б яна абрала б? Зянона Пазняка, Мілінкевіча, Лябецьку, Саннікава ці вас? Дзякую за шчыры адказ, піша Віктор з Ліёну, Францыя.
Я лічу, што ёсць іншыя, такі як Владимир Орлов, господар Олесь Пашкевич, Павел Северинец, такие моральные авторитеты, как Нил Гилевич, Ругор Бородулин, Геннадий Буралкин. Спис можно протягивать.
Шановный господар Александр, чем ваша деятельность сутностно адрозная от деятельности господара Мілінкевіча, минавито практичная деятельность?
Первое. У нас однольковая мета – демократично незалежная Беларусь. И я дрожжение. Але у нас зараз розныя погляды. Як і кім гэта павінна адбывацца? Мілінкевіч лічыць, што Лукашэнка гарант незалежнасці. І трэба з ім сябраваць, яго падтрымліваць. А таксама запрасіць яго ў Прагу. Я лічу, што запрашаць яго ў Прагу, ігнаруючы тое, што зараз робіцца ў Беларусі, просто амаральна. Па-другое, я перакананы, што дыктатар не можа быць гарантам суверэнітэту. Краіна і народ не павінна залежаць ад ягоных капрызаў.
Выкажыце, калі ласка, вашыя погляды на развіццё прафесійнага беларускага музычнага мастацтва. Што б вы зрабілі карыснага на пасадзе прэзідэнта краіны для яго развіцця?
Даў бы магчымасць развівацца музычнаму мастацтву. Рэалізацыя творчага патэнцыялу музыкаў, навогул творчых асоб, гэта адзін із прыярытэтаў і ў сапраўднай дэмакратычнай дзяржавы.
Ці збіраецеся вяртацца ў вялікую палітыку і як вы разумееце паняцце лібералізацыя больш канкрэтна? Пытаецца ў Александра Казуліна Павел.
Я і не сыходзіў са свайго шляху, нікуды не знікаў. Лібералізацыя – гэта сістэмныя паслядоўныя змены ў крымінальным законадаўстве, ў выбарчым законадаўстве, дэмакратызацыя і празрыстая сістэма ўлады, свабода СМІ, забеспячэнне рэлігійных правоў, навогул правоў і свабоды грамадзянаў, а таксама аднаўленне ў поўным аб'ёме інстытута законнасці і правасуддзя.
Спадар Александр, ці вы маеце намер балатавацца на прэзідэнта? Пытаецца ў Александра Казуліна Алена з Менску.
Можа так здарыцца, што не адбудзецца ніякіх зменаў у выбарчым заканадаўстве і ў цэлым дэмакратызацыі беларускага грамадства. Таму наступная прэзідэнцкая кампанія будзе чарговым фарсам па поўнай легітымізацыі спадара Лукашэнкі альбо чарговым камерцыйным праектам. І удзельнічаць у замове з уладай не будзе пешкай у яе гульні. Гэта вялікае пытанне. І не толькі для мяне, але і для ўсіх.
Спадар Казулін, як вы лічыце, ці здольная цяперашняя ўлада пераадолець эканамічны крызіс у краіне як частку глабальнага эканамічнага крызісу? На ваш погляд, што павінна была б рабіць ўлада ў цяперашняй простай сітуацыі, калі падае вытворчасць і большасць беларусаў спаўзае ў галечу і беспрацоўе?
Пачнем з апошняга пытання. Улада павінна зрабіць тое, што трэба было зрабіць 10 гадоў таму. Реконструировать и либерализовать экономику, дать возможность гражданам Беларуси вывести себе у малых и средних бизнесов, а не загонять их в кубалу, ставить в залежность от чиновников. У нас 80% працуе у державной системе. Мы на базе не только установы, але и предприемства с державной формой власности. А человек, який працуе у приватном бизнесе, натурально не залежит от улады. У большинстве краин приблизно 40% працует сфера послуг, а у нас только 15%. Отсюль и отказ на первое питание. гэта момант ісціны для каманды адміністрацыйнай сацыяльна-эканамічнай мадэлі кіравання. У нас такая же сітуацыя, як перед распадам СССР. І з гэтага трэба рабіць выснову.
Спадар Казулін, чым бы вы патлумачылі даволі супярэчлівую палітыку еўрапейскага звязу адносна беларускага рэжыму? Мы бачым то сімвалічныя санкцыі, то крокі насустрач рэжыму, хаця ніякай дакляруемай лібералізацыі на самой справе не існуе.
У гэтым галоўная праблема, што няма адзінага падыходу краінаў еўразвязу ў дачыненні да Беларусі. Галоўнае пытанне, што пераможа? Маральныя і еўрапейскія каштоўнасці, права і свабоды грамадзянаў альбо эканамічныя і камерцыйныя бізнес-інтарэсы, так званы рэал-палітык.
Спадар Александр, скажыце, калі ласка, якой вы бачыце Беларусь у 2012 годзе? Ці зменіцца што-небудзь да таго часу? А калі зменіцца, дык ці будзе фігураваць ваша імя ў новай беларускай рэчаіснасці? Наколькі шчыра вы асабіста верыце ў тое, што беларускі народ здольны абраць каго-небудзь іншага, акрамя цяперашняга прэзідэнта? І што будзе з Александрам Лукашэнка, калі ён сама адхіліцца ад улады без аперацыі пераемнік? Пытаецца Раман з Менску.
Не так важна, якое канкрэтна імя будзе фігураваць. Пасада не самамэта. Мы змагаемся за змену ў самасвядомасці, ў свядомасці людзей. І людзі ўсё глыбей асэнсоўваюць, што адбываецца, у якім становішчы зараз мы апынуліся. І што сучасная палітыка – гэта палітыка без будучыні. А ўсе мы хочам гэту будучыню бачыць і ў ёй жыць. Але трэба ў гэта верыць. Не ставіцца да рэчаіснасці абыякава і самому не быць абыякавым. Нам памкненні, думкі, малітвы, асабліва калі яны сыходзяць ад вялікай колькасці людзей. Нават гэта ўжо стварае сітуацыю руху наперад. У нас у грамадстве занадта шмат расчаравання, дэпрэсіі, не хапае веры, упэўненасці і аптымізму. Зло не бывае вечна. Свет заўсёды рассеявае цемру. У гэтым свеце заўсёды існуе раўнавага. І я веру і ўпэўнены, што у 2012 годзе мы будзем жыць у іншай Беларусі. Варыянт самаадхілення Лукашэнкі ад улады лічу папросту не рэальны. Таму абмяркоўваць яго мне падаецца бессэнсоўным. А калі крызіс выведзе народ на вуліцы, да гэта ўжо будзе іншая сітуацыя, іншая тэма для дыскусіі.
Спадар Казулін, ці цікавіцеся вы тым, што адбываецца ў БДУ пасля вас? Якія вашы справы працягваюцца, а якія згарнулі? І чаго вам шкада? Пытаецца ў Александра Казуліна Ігар.
На гэта пытанне можна вельмі доўга адказваць. Постараюсь коротко. У 2000 годзе была прынята пастанова Савета міністраў аб эксперыменце ў БДУ, переходзе на шматузроўную сістэму адукацыі. 4 гады бакалавра плюс 2 гады магістра. Гэта азначала поўную адаптацыю з еўрапейскай сістэмы адукацыі, адпаведнасці з балонскім працэсам Лісабонскай канвенцыі. Вялізная праца прафесарка выкладчыва састава пасля майго сходу з універсітэта была знішчана. Універсітэт вярнуўся на старыя рэйкі. Хаця ўжо цяжка было павярнуць назад. Узровень студэнтаў за празмерная капіталізацыя адукацыі знізіўся. Таксама шкада, што зараз дэканы прызначаюцца, а не выбіраюцца, як і было раней. Уласныя прадпрыемствы БДУ, заснаваныя на інтэлектуальнай уласнасці, а аб'ём уласнай вытворчасці ў 2003 годзе складаў больш за 60 мільёнаў даляраў. Практычна былі зруйнаваны. Будаўніцтва спыніла ранейшыя тэмпы. Зараз мы зноў маем даўгабуд. Быў зменены статут БДУ, які з фактычна аўтаномнага ўніверсітэта ператварыўся ў звычайную ўстанову. І гэта ўдалі.
Працяг запісу онлайн-канферэнцыі з Александрам Казуліным вы пачуеце прыблізна праз паўтары хвіліны пасля таго, як Віталь Цыганкоў нагадае асноўныя падзеі дня.
Прокуратура Салігорску адмовілася заводзіць крымінальную справу аб магчымым давядзенні да самагубства Яны Паляковай. Тым часам праваабаронцы заяўляюць, што будуць дабівацца яе рэабілітацыі. Сёння ў болей як 100 гарадах свету адбываюцца акцыі супраць рэжыму Лукашэнкі і ў падтрымку дэмакратыі ў Беларусі. Мерапрыемства прымеркаванае да гадавіны прэзідэнцкіх выбараў у 2006 годзе. Рішення об уділі Білорусі у програмі «Усходнє партнерство» хоча за все буде прийняти на наступному тижні, а не 19-20 цикавіка, коли гете питання буде обмірковуватися керівництвом розв'язу. Товарозворот поміж Білорусі і Україною зменшився більше, чим удвоя. Гетая тема стане головною на зустрічі прем'єр-міністра Юлії Тимошенко і Сергія Сидорського, яка повинна відбутися у красовіку. Чергові прояви кризису. У Могильові градський бюджет за два місяці не дотримав 600 мільйонів рублів, а Барановичі ставлять рекорди по запасах готової продукції.
Пропонуємо вашій увазі протяг запису онлайн-конференції з былым кандидатом у президенти Олександром Казуліним. Гэтымі днямі Александр Казулін знаходзіўся ў Празе, сустракаўся з прадстаўнікамі Сенату і ўраду Чэшскай Рэспублікі, якая цяпер старшынюе ў Еўрапейскім звязе. У выніках тыдню на Белсаце госцем быў Зенон Пазняк. По сутнасці ён казаў гэтак жа, як і вы, што на Беларусі можа быць сацыяльны выбух пад восень. Але любы пратэст павінна арганізоўваць нейкая палітычная сіла з лідарам, каб быў плён. На сённяшні дзень я такой сілы не бачу, бо Мілінкевіч не карыстаецца асаблівай папулярнасцю нават сярод апазіцыі. Вы таксама не вядзеце актыўныя дзейнасці, маладыя палітыкі пакуль яшчэ занадта зялёныя. На вашу думку, ці з'явіцца нейкая моцная палітычная постаць напрыканцы году, калі сацыяльная напружанасць можа дасягнуць крытычнай планкі?
Я думаю, што цяпер акумулюецца сілы вакол тых, хто мае больш моцную маральную пазіцыю. На падставе гэтай маральнай пазіцыі і адбываецца аб'яднанне. А ў перыяд крызісу не да разборак. Да восені, пра якую вы пішаце, дэмакратычныя сілы павінны падысці згуртавана.
Наступныя прэзідэнцкія выбары маюць адбыцца ўжо амаль праз паўтары гады, але ніхто яшчэ не пачаў сваёй кампаніі. Ці не сведчыць гэта аб тым, што да кампаніі апазіцыя прыйдзе яшчэ ў больш кепскім стане, чым да выбараў у 2006 годзе? Тады хаця б была надзея.
Зараз наадварот. Ужо спадар Мілінкевіч заявіў пра тое, што ён будзе балатавацца. Партыя БНФ праводзіць вялікую кампанію па вылучэнню кандыдата. Нядаўна створаная БХД заявіла пра ўдзел у выбарах іх кандыдата. Яшчэ недзе 3-4 чалавека ў кулуарах пра гэта гавораць.
Спадар Казулін, які ваш прагноз на дзень волі, колькасць удзельнікаў і дзеянні ўладаў?
Дзень волі пройдзе ўмераным, са стрымнымі рэпрэсіямі з боку ўладу. Моцнае жаданне ударыць пабальней можа праявіцца, не гледзячы на заявы пра так званы дыялог з Европы і так званую лібералізацыю.
Уладзімір Уладзіславіч, ці верыце вы ў перамены, свабодныя выбары новага прэзідэнта і гэтак далей без удзелу Расіі? У краіне ўсё больш самадурства і без эмоцыі, прычына таму падтрымка вялікага брата. Ці існуе ў прынцыпе іншы метад вырашэння? З павагай Марыля, горад Менск.
Чым больш самадурства, тым больш відавочным робіцца сапраўдны твар цяперашняй улады. І ўсё больш людзей пачынаюць бачыць сутнасць гэтага рэжыму. А значыць, з'яўляецца больш магчымасці змен без уплыву Расіі і Еўропы. Асабліва ў момант фінансава-эканамічнага крызісу. Сама ўлада без іх жадання будзе генератарам значных падзей.
Чаму пакорна маўчыце наконт рэкордных цэнаў на візу еўрапейскі звяз для беларусаў і ізаляцыя нашага народу ў рэзервацыі сталіністаў Рэспублікі Беларусь? Чаму не патрабуеце спачатку заклікаць Лукашэнку і яго паплечнікаў на споведзь у трыбунал у Газе за арганізацыю выкрадання і несудовых расстрэлаў шэрагу ворагаў прэзідэнта, так званых, за пачварны этнацыд у Беларусі?
Я не маўчу. На ўсіх узроўнях, на ўсіх сустрэчах мы ўздымаем пытанне зніжэння кошту візаў для беларусаў. Да сабе кошту, а гэта 5 еўра. І гаворым, што якраз гэта і будзе адкрыццём браму Еўропы для грамадзян Беларусі. Што да пытання пра Лукашэнку, дык пакуль што ідзе гаворка пра яго на запрашэнне ў Прагу, а не ў Гаагу. А пра Гаагу еўрапейцы неяк сарамліва маўчаць.
Спадар Александр, ці згодны вы з тымі меркаваннямі, што Лукашэнка стаміўся, што ён даўно прагне сысці і неўзабаве гэта адбудзецца?
Тое, што Лукашэнка стаміўся, гэта відавочна. Не адчуваецца той энергетыкі аптымізму, якія былі ў яго раней. Згодна, што ён пачаў разумець, у якую прорву ён патрапляе з усей краіны. І гэта ягоная асабістая адказнасць. Але не згодна, што ён можа сам сысці з пасады. Цяжар адказнасці за свае ўчынкі давіць на яго. І адзіным спосабам пазбегнуць гэтай адказнасці яму бачыцца захаванне сваёй улады. І в гэтым яго вялікая моцная памылка. Час усё расставіць на сваё месца. Я лічу, што недалёкі час.
Шаноўны Александр Уладзіславович, зараз у грамадстве дыскутуецца структура далейшага дзяржаўнага ўкладу Беларусі. Вялікая колькасць беларусаў выказваецца за парламенцкую рэспубліку. Што вы думаеце наконт гэтага, пытаецца Александра Казуліна Ірына.
Давайте паглядзім у недалёкую гісторыю. У 94 годзе, калі існавала парламенцкая рэспубліка, шмат хто імкнуўся зрабіць Беларусь прэзідэнцкай. Сёння мы бачым, во што гэта вылілася. Канешне, парламенцкая форма кіравання, магчыма, мела больш плюсаў для нашага грамадства. Але праблема ў тым, што ад той дыктатуры, якая сёння існуе, немагчыма адразу перайсці да парламенцкай формы кіравання. Праз пераходны перыяд грамадства павінны правесці прэзідэнт, які створыць умовы для ўсталявання больш прыдатнага для нашай краіны ладу.
Добрый дзень. І скажыце, ці вы будзеце арганізоўваць рух, нейкую партыю, далучыцеся да каго-небудзь? Хто вам сённяшніх палітыкаў найбольш блізкі ў сваёй пазіцыі і па поглядах? Ці будзеце вы ўдзельнічаць у мірным шэсце 25 сакавіка? Дзякуй, усяго найлепшага і жыве Беларусь.
Канешне, 25-га я буду ўдзельнічаць у шэсце. Што да пытання пра стварэнне нейкай новай партыі ці далучэння да нейкай іншай, я сёння беспартыйны, гэтым усё сказана. Падкрэслюю, што гэта дае мне магчымасць супрацоўнічаць з усімі. Пра свае праекты не хацеў бы зараз падрабязна казаць, бо яны знаходзяцца ў стадзе падрыхтоўкі.
Як вы ацэньваеце стан беларускага грамадства пасля выбараў? Падаецца, што нейкіх станоўчых зрухаў да лепшага няма.
Вы маеце рацыю, вялікіх зменаў няма. Больш за тое, сітуацыя значна пагоршылася. І гэта тычыцца ўсіх сфераў: і адукацыя, ахова здароўя, эканомікі, правасуддзя, законнасці і гэтак далей. Тое, што робіцца, мяжуе з вар'яцтвам.
Што павінна і што можа зрабіць Еўропа для дэмакратызацыі Беларусі?
Што тычыцца дапамогі Еўропы, тут трэба адразу знайсці адказ на пытанне, каму хоча дапамогчы Еўропа – дыктатару альбо народу. І што стаіць на першым месцы? Мараль і еўрапейскія каштоўнасці, правы і свабоды грамадзян чи жорсткі эканамічны бізнес-інтарэс, так званы рэл-палітык. Гэта вельмі сур'ёзнае пытанне, ад якога залежыць не толькі будучыня Беларусі, але і ўсяго еўрапейскага дому. Ці такі моцны ягоны цэнасны падмурак?
Ці сустракаліся вы з Іваном Пазняком, калі былі ў Злучаных Штатах Амерыкі?
Не сустракаўся, але ў любы час гатовы з ім сустрэцца. У США я сустракаўся з Іванкай Сурвілы і сябрамі Рады БНР.
Ці лічыце вы магчымым у будучыні пасля звяржэння лукашызму, каб Рэспубліка Беларусь была парламенцкай рэспублікай, а інстытут прэзідэнцтва ў нашай краіне прыняў іншую канстытуцыйную форму, пры якой прэзідэнт царствуе, але не кіруе, як ангельская каралева, а значыць, гэтую пасаду можа і павінна займаць беларуска, жанчына?
Наконт парламенцкай рэспублікі я ўжо адказваю. Што да таго, ці можа пасаду кіраўніка дзяржавы займаць беларуска? Да, канешна, можа. Я ўвогуле лічу, што роля жаночага пачатку ў кіраўніцтве ў грамадскай дзейнасці павінна быць павялічана.
Шановны Александр Уладзіславович, па-першае, хачу вас падзякаваць за палітычную празарлівасць. Вы першаму апазіцыі прыйшлі да меркавання, што Беларусь павінна трымаць курс на стратэгічнае саюзніцтва з Расіяй, паколькі Еўропа для нас не вельмі надзейны партнер. А пытанне ў мяне такое: як вы і воля народа збіраецеся адсвяткоўваць дзень адзінства народаў 2 красавіка? Як вы ставіцеся да таго, што рэжым так і не прызнаў незалежнасць Абхазіі і Асеціі? І як ставіцца да гэтага ваша сябры ў Маскве?
Па-першае, нідзе не казаў, што адносіны з Расіяй павінны развівацца за кошт адносіны з Еўропай. А зараз спадар Лукашэнка гуляе на шантажы абодвух бакоў. Мае пазіцыі і Расія, і Еўропа павінны быць стратэгічнымі партнёрамі для Беларусі. Паколькі няма чаго адзначаць, юрыдычна і фактычна саюзнай дзяржавы не існуе, дык адзначаць рог лісака не будзем. Пытанне прызнання Паўднёвай Асеціі і Абхазіі ляжыць у плоскасці гатоўнасці спадара Лукашэнкі выконваць узяты на сябе абавязальніцтва. І яно больш глубокае, чым ляжыць на паверхні.
Добрый дзень, спадар Казулін. Чаму Расія не змагалася за вашу свабоду, як Амерыка і Еўропа, пытаецца Александра Казуліна Кірыл з Менску?
Гэта пытанне трэба задаць Маскве.
Александр, одно пытанне. Ці не расчараваліся вы ў палітыцы? І што для вас на гэты момант значыць гэтая страшэнная гульня?
Я прайшоў шлях і ва ўладзе, і ў апазіцыі. І там ёсць у чым расчаравацца. Але я назапасіў той вопыт асэнсавання жыцця, які дозваляе мне з аптымістам глядзець у будучыню. Калі перастае існаваць асоба як эго у імкненні да агульнага блага, тады і адчыняецца сапраўдная дарога. Для мяне палітыка гэта не гульня, а жыццё. Хаця я сапраўды заплаціў за ее страшную цану. Якраз у палітыцы найбольш моцна выяўляюцца людзі.
Ці вас у дзяцінстве хрысцілі, ці вы верыце ў Бога?
У 9 месяцев я захварэў вельмі сур'ёзна запаленнем лёгкіх. І можна казаць, быў на мяжы жыцця і смерці. Тады мяне бабуля пахрысціла. І ўвесь час, калі я хварэў, вакол мяне стаялі свечкі. Бог дараваў мне жыццё.
Які сэнс мела стварэнне партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі? Ці не ёсць гэта спроба кампенсаваць якасць палітычнага руху ў краіне за кошт павелічэння колькасці новых арганізацый?
Думаю, што стварэнне партыі, якая стаіць на маральных хрысціянскіх каштоўнасцях, гэта сапраўды значная падзея. Ну і новыя твары на палітычнай арэне гэта заўсёды добра.
3 месяцы таму вы сказалі, што пачынаеце паездкі па Беларусі, якія будуць адрознівацца ад паездак Мілінкевіча. У чым іх адрозненне? У адсутнасці інфармацыі пра іх ці ў адсутнасці саміх паездак?
Я еду, калі мяне запрашаюць людзі. І гэта не піяр-кампанія, а патрэбнасць да самаўлення. Я недавно быў у Мастах і ў Гародні. Шмат запрашэнні ў іншыя гарады. Так што паездкі працягнуцца.
Еўрасаюз працягнуў прыпыненне санкцыяў супроць чынавенства. Але штодня беларускія грамадзяне простыя вымушаныя стаяць каля амбасады Польшы ў чаканні візаў. Лічу вашым абавязкам аказаць спрыянне ў стварэнні нармальных цывілізаваных умоў, бо калі чалавек атрымае нармальнае абслугоўванне, гэта будзе першым ударам па ідэалогіі існуючай у Беларусі ўлады. На справах, а не на словах, умацуе дэмакратычны складнік еўразвязу. Як кажуць, трэба не меркаваць, а працаваць, і народ пойдзе за свабодай.
Я і цяпер перакананы, што зняцце санкцый суддзі, які судзіў невінаватага, ці з міліцыянта, які збіваў і здзекаваўся над грамадзянінам, гэта знак, што ўлады і асобныя яе прадстаўнікі могуць працягваць дзейнічаць падобным чынам. Тым больш, што ніхто з іх не пакаяўся і не прызнаў свае памылкі. Днямі пасля майго вяртання ў Мінск з Прагі у мяне будзе сустрэча з спадарам Генрыхам Літвіным, польскім амбасадарам у Беларусі. І я абавязкова уздыму пытанне пра візу.
Вы паўстаеце з каленяў, на якія вас паставілі. Дзякую вам, што вы ёсць. Звяртаецца да Аляксандра Казуліна Людміла.
Дзякую за добрае слова, Людміла. На завяршэнне хачу пажадаць вам і ўсім удзельнікам онлайн-канферэнцыі, а таксама слухачам свабоды, большай веры, аптымізму і як мага актыўнай дзейнасці на карысць Беларусі. Нават невялікі крок, нават імкненне зрабіць крок у канчатковы выніку вядзе да вялікіх перамен.
Вы слухалі запіс онлайн-канферэнцыі з былым кандыдатам у прэзідэнты Аляксандрам Казуліным. З поўным тэкстам можаце пазнаёміцца ў інтэрнэце на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Дарагія слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метрів. А 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на летний час, у неделю 29 соковика. Выбирайте свободу.